Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.
Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre felul deosebit în care Dumnezeu scrie și citește istoria. Adică felul în care Dumnezeu evaluează întâmplările, faptele și descurgerea istoriei. Lucrul ăsta este important pentru noi pentru că noi suntem parte din această istorie. Și din pricina că suntem parte din istoria pe care o scrie Dumnezeu, Dumnezeu are anumite așteptări de la noi, un anumit fel de a trăi în timpul istoric în care am fost puși pe pământ. Omul a fost totdeauna fascinat cu scrierea istoriei. A scris istorie pe pereții peșterilor, pe piatră, pe fier. A scris-o pe scrolul de piele, pe pergament, pe hârtie. Orice carte de istorie descrie evenimente importante. Dar ce fel de evenimente importante? Evenimente importante în ochii celui ce scrie. Ce este important pentru el sau pentru cel care l-a angajat ca să scrie. Și atunci omul are o anumită particularitate de a scrie istorie. Fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi când descriem niște fapte, ce ni s-a întâmplat, ce a zis ăla, ce am făcut eu, ce a răspuns celălalt, avem o anumită particularitate, anumiți ochelari prin care vedem istoria și anumit microfon prin care o vorbim. Caracterul și viciile omului, în general, apar în felul lui de a relata istoria din jurul lui. Un predicator care a fost în același timp și polițist a notat că mai toate crimele pe care el le cunoaște au la bază setea de îmbogățire, setea de putere sau pofta senzuală a omului. Omul notează evenimentele în funcție de războaie, de conflicte, de cuceriri, de realizări materiale sau științifice, care de fapt tot materiale sunt. În felul ăla, omul notează istoria. Oamenii mari în istoria scrisă de om sunt cuceritorii mari, cum zice Biblia, nimrozii. Pietrele de marcaj din istorie sunt cuceririle lor, nu? Așa învățăm și noi la istorie. Ce a făcut Decebal și Traian și ce război au dus și ce au cucerit, cam pe asta ne axăm. Nu există niciun manual de istorie bazat pe binefăcătorii omenirii, eșalonat așa pe cei care au avut caracter între oameni. O istorie cu privire la oamenii blânzi și la oamenii înțelepți. Din pricina asta, în general, istoria scrisă de oameni, istoria omenirii văzută de om, este așa liniară, este așa o continuă înșiruire de ambiții, de succese sau de căderi personale sau naționale. O istorie așa fără o direcție, fără un scop, fără puncte cheie de schimbare de direcție. O înșiruire de la primele bătăi tribale până la ultimul război mondial. De la primul om care a pus mâna pe o halcă de om până la ultimul Bill Gates al istoriei moderne. Dumnezeu și El scrie istoria noastră. Acolo, în istoria și în felul lui Dumnezeu de a scrie istoria omenirii, omul este menționat în funcție de relația bună sau rea, de relația apropiată sau depărtată pe care o are față de Dumnezeu. Asta e felul lui Dumnezeu de a scrie istoria. Când citești în cărțile împăraților și a cronicilor cărți de istorie din Scriptură, apare mereu prima frază care caracterizează un împărat sau un rege. Este scris cam așa: cu tare împărat Asa a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu, cu tare împărat a fost rău, a făcut ce este rău înaintea lui Dumnezeu. Sau scrie: cu tare conducător nu cunoștea pe Domnul. Cam așa scrie Dumnezeu istoria, El se uită și pe El nu-L interesează atâta ce cucerire ai făcut și ce realizări materiale ai avut, ci cât de aproape sau de departe ți-a fost inima față de Dumnezeu. Ar trebui să luăm seama la asta, pentru că singura carte de istorie care rămâne și după care omul va fi judecat este istoria pe care o scrie Dumnezeu, nu omul. Psalmul 1 spune așa: căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, însă calea celor răi, și vorbește despre pieire acolo, era important că Domnul cunoștea pe cineva. Psalmul 139 este așa ca o odă a relației lui Dumnezeu cu un om. Doamne, scrie, Tu mă cunoști, mă cercetezi îndeaproape și mă știi. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Așa începe și la urmă se termină cam tot așa, cu un strigăt a psalmistului care zice, cercetează-mă, Doamne, cunoaște-mi inima, încearcă-mă, cunoaște-mi gândurile. Era o sete de a intra în istoria lui Dumnezeu, adică în cunoștință de Dumnezeu. Dumnezeu știe ce este cu adevărat important pentru un individ, pentru mine și pentru dumneata. Știe ce este important pentru o comunitate și pentru o națiune. Ce e important este cunoștința de Dumnezeu, relația cu El, revelația lui Dumnezeu. Așa se scrie singura istoria omenirii care contează. Istoria relației noastre cu Dumnezeu este marcată într-adevăr de evenimente cheie, de progres și de regres vizibil în relația noastră cu Dumnezeu. Când citești Scriptura prin prisma asta, bagi de seamă că felul lui Dumnezeu de a scrie istoria lumii de la Geneza la Apocalipsa este o înșiruire de apropieri și de depărtări de Dumnezeu. Adam și Eva, la început, la răsăritul istoriei, și într-o măsură mai mică, copiii lor, Cain, Abel, au avut un mod unic de a percepe pe Dumnezeu, de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Dumnezeu umbla în răcoarea zilei cu Adam și cu Eva. Cu nimeni în istorie Dumnezeu n-a mai umblat în felul acela. Detaliile vieții lor cu Dumnezeu acolo sunt învăluite în mult, mult mister. Nu se spun multe lucruri despre asta, nici măcar cât timp a durat. După ieșirea din Eden și așa cam până în timpul lui Moise, omul a avut o altfel de legătură cu Dumnezeu. Istoria începe să fie scrisă altfel. Oamenii aceștia erau rari, aveau legătură cu Dumnezeu, dar erau oameni rari. Și aveau o legătură absolut personală și rară cu Dumnezeu, bazată pe așteptarea unei noi voci, a unei noi revelații, a unei noi șoapte al lui Dumnezeu, care apărea din când în când în viața lor. Așa a trăit Avraam, care din când în când a primit un mesaj de la Dumnezeu. Așa a trăit Isaac, Iacov, Noe mai târziu. De la Moise, mai departe, din pricina legii date de Dumnezeu, a început un nou fel de a te apropia de Dumnezeu, de a simți pe Dumnezeu, de a cunoaște mintea și inima lui Dumnezeu, legea, codul de viață. Acolo erau scrise așteptările lui Dumnezeu, scrise negru pe alb și apoi învățate în sinagogi, învățate în familii, în tot locul. Dar explozia experienței omului cu Dumnezeu în istorie a avut loc acum 2000 de ani, când Fiul lui Dumnezeu a pășit între noi. Iisus și crucea Lui a introdus omenirea într-un fel absolut nou de a-L înțelege și de a-L atinge aproape pe Dumnezeu. În istoria relației cu Dumnezeu s-a născut atunci un cuvânt nou, Eclesia, Biserica, Mireasa Domnului. Mai există ceva care va schimba și va adăuga un nou capitol în istoria scrisă de Dumnezeu, în felul în care noi, oamenii, îl înțelegem pe Dumnezeu. Va fi evenimentul revenirii lui Hristos. În istoria asta a relației cu Dumnezeu, omenirea așteaptă următorul eveniment uriaș, revenirea lui Hristos, când este scris că orice ochi îl va vedea acum, până și cei ce l-au străpuns. Când este scris că pământul va fi plin de cunoștința lui Dumnezeu, la fel cum e fundul mării de apele pe care îl acoperă, o dispensație grozav de grea de imaginat. Noi acum, în secolul ăsta, trăim una din cele mai formidabile epoci ale istoriei omenirii. Dumnezeu este scris, arătat în multe chipuri, dar în cele din urmă s-a arătat în Fiul Său. Trăim dispensația asta și trăim capitolul ăsta din istoria pe care o scrie Dumnezeu, a apropierii omului de El. Trăim capitolul în care Dumnezeu s-a apropiat El de noi. Trăim cea mai apropiată relație cu Dumnezeu din istoria lumii, Eclesia, Biserica lui Dumnezeu. Pentru voi care sunteți parte din Biserica lui Hristos, sunteți deja scriși în istoria lui Dumnezeu. Faceți parte din cea mai apropiată tagmă pe care a avut-o Dumnezeu față de el. Ioan este scris că a fost cel mai mare dintre prorocii Vechiului Testament, deși despre el este scris în Noul Testament. Însă este scris că cel mai mic din împărăție, adică din biserică, este mai mare ca el. Pentru că mărimea nu se măsoară în fapte. Ioan a făcut niște fapte enorme. A netezit căile lui Hristos. A fost un profet absolut unic. Dar în istoria lui Dumnezeu nu este scris omul în relația lui cu faptele pe care le-a făcut, ci este scris în funcție de apropierea pe care o are față de Dumnezeu. Și cei care sunt în Biserica lui Hristos sunt lipiți de Dumnezeu. Păi cum așa? Ce a visat Dumnezeu de la biserica sa? În Matei 16 spune la un moment dat, voi zidi biserica și porțile locuințelor morți nu vor birui. Odată ce ne-am întors la Domnul, cumva eram destinați să devenim așa oameni vii, spiritual, duhovnicești, cumva o explozie a puterii și a înțelepciunii lui Dumnezeu. Și la cruce s-a creat o schimbare formidabilă în maniera în care Dumnezeu se descoperă și lucrează. Ca să înțelegem unde ne-a pus Dumnezeu și ce așteaptă El de la noi, trebuie cumva să înțelegi nițel perioada care a fost înainte de noi. Cumva foarte abreviat, foarte simplificat, ceva care v-am mai spus eu în alte mesaje. Înainte de venirea lui Hristos, mergând în spate de la Moise până la Hristos, cu anumite excepții, Dumnezeu se descoperea și se manifesta într-un mod limitat. Era o limitare de naționalitate, de lege, de timp, de spațiu și de poziție. În Roman 9 spunea, era scris, ei sunt izraeliți și ei au înfierea, au slava, au legămintele, au darea legii, au închinarea din templu și au făgăduințele. Adică avea un anumit mod de a se apropia de Dumnezeu, adică de a fi scris în istoria scrisă de Dumnezeu. Adică trebuia ca să te apropii de Dumnezeu să faci parte dintr-un anume popor Israel. Dacă nu erai izraelian, trebuia cumva să îți schimbi nația și să devii izraelit. Era posibil, dar era foarte, foarte greu. Mai târziu trebuia apoi, nu numai că să fii izraelit, aia nu era de ajuns ca să te apropii de Dumnezeu. Trebuia să trăiești o anumită lege, să-ți duci viața după legea mozaică a lui Moise. Străinul care dorea să-L cunoască pe Dumnezeu trebuia să intre în limitele legii. Evreul care ieșea din limitele astea pierdea contactul cu Dumnezeu și de multe ori își pierdea chiar viața. Apoi Dumnezeu se revela în poporul evreu și în limitele legii lui Moise în anumite locuri sfinte. Nu mergea oriunde și oricum. Trebuia să mergi la templu. Înainte era cortul întâlnirii. Trebuia să te duci într-un anume loc. În anumite zile sfinte, nu puteai oricând. Spunea, era scris 6 zile, n-aveți decât să vă faceți chefurile voastre, dar a șaptea este o zi sfântă în care trebuie să vă apropiați de Dumnezeu. Era ziua sfântă și mai erau câteva sărbători pe parcursul anului. În zilele alea sfinte veneai în apropiere de Dumnezeu. Și apoi, când te apropiai de Dumnezeu în anumite zile, în anumite locuri, după anumite lege și într-un anumit popor, trebuia să mai ai și un fel de mijlocitor între tine și Dumnezeu, se numea preot. Era așa un fel de vehicul de transport între om și Dumnezeu. Fie că vrei să aduci o jertfă, fie că vrei să afli ceva de la Dumnezeu, preotul era între tine și Dumnezeu. El intra în Sfânta Sfintelor, care era despărțit de restul templului pentru o perdea, și el auzea vocea lui Dumnezeu. Și asta după multe ritualuri. Și atunci, din pricină că trebuia să treci prin toate filtrele astea, nu e de mirare că rata de succes ca să-L cunoști pe Dumnezeu era foarte mică. Puțin oameni îl cunoșteau. Cine era gata să devină evreu și să intre sub legea mozaică și să-L caute pe Dumnezeu în locurile sfinte și în zilele sfinte și prin intermediul unui preot. Acum, era unii adevărat, dar puțin. Famenul etiopian a venit de Paște la templu în Ierusalim. Îl căuta pe Dumnezeu în poporul lui Dumnezeu, în locul sfânt al lui Dumnezeu, în ziua sfântă a lui Dumnezeu prin intermediul preotului. Petru, în ziua cinzecimii, predica la o mulțime de oameni temători de Dumnezeu veniți din multe nații. Veniți la templu, nu oriunde, într-o anumită sărbătoare sfântă, nu oricând. Puteai cunoaște pe Dumnezeu și șansele erau mici și apropierea de Dumnezeu limitată de toate barierele astea. Nu treceai de filtrele astea, nu cunoșteai pe Dumnezeu și nu erai scris în istoria lui Dumnezeu, erai inexistent. În mersul istoriei lui Dumnezeu, a cunoștinței și relației omului cu Dumnezeu, a apărut atunci cea mai cutremurătoare revelație, cea mai uriașă ușă deschisă spre cer, crucea lui Hristos. Și crucea lui Hristos a desființat toate limitațiile astea. Neamurile au fost primite la Dumnezeu. Scrie în Romani, în adevăr nu este nicio deosebire între iudeu și grec acum. Toți au același Domn care este bogat în îndurare pentru toți care îl cheamă, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Legea, scrie, a fost sfârșită sau a fost împlinită. Toată cartea Galateni, mare parte din Romani, este dedicată eliberării de filtrul legii dintre om și Dumnezeu. În Roman 3 scrie, dar acum s-a arătat o altă neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Creștinul nu este un om fără lege, ci unul care a ajuns la cea mai înaltă lege, să iubești pe aproapele tău și să iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta. A dispărut limitarea aceea de la un anumit spațiu sau un anumit loc. Casa lui Dumnezeu sau templul lui Dumnezeu s-a schimbat dintr-un loc în oameni. Noi am devenit casa și templul lui Dumnezeu. Corinteni 13 spune, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu acum locuiește în voi? În Corinteni 6 spune, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? În Efeseni 2 spune, așadar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Și sunteți așa ca să deveniți un templu sfânt în Domnul. Unde este acum adresa bisericii și a templului? Este oriunde unul dintre voi își pune pasul. În sfera asta duhovnicească nu mai există spațiu. Noi, Biserica lui Hristos, ocupăm absolut tot locul. Creștinul nu era unul care nu mai are locuri sfinte ca celelalte religii, ci toate locurile unde el pășește devin sfinte. El și Duhul Sfânt din el sfințește locul. Templul este la biserică, este acasă, este în bucătărie, este pe stradă. Crucea lui Hristos a desființat limitațiile de timp. Ori de câte ori scrie sunt 2 sau 3, acolo este deja Hristos, acolo este deja templul. Hristos ne-a zis și ne-a promis la plecarea Lui, iată că voi fi cu voi în toate zilele. Nu mai trebuie să aștepți o sărbătoare, nu trebuie să aștepți duminica sau sâmbăta. Crucea a desființat apoi statutul de laic și preot. Nu a desființat doar statutul de preot. Preot există. Noul popor al lui Dumnezeu este acum un popor de preoți. Fiecare creștin este un preot. Cineva ne-a zis nouă protestanților că noi nu mai avem preoți. Asta este o prostie. Fiecare protestant este un preot prin cuvântul pe care l-a scris Scriptura. În 1 Petru 2,5 spune, voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Ne spune că suntem preoți și facem funcția de preoți fiecare dintre noi. Aducem jertfe duhovnicești. Scrie după aia, voi sunteți o seminție aleasă. Sunteți o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui. Așa a început cea mai formidabilă revoluție din istoria omenirii, a apropierii lui Dumnezeu de om. Se numește biserică. Este o armată sau este un conglomerat de pietre vii, se numesc în Scriptură. Eu și cu dumneata așa suntem numiți, pietre vii. Cum funcționau pietrele astea vii în partea asta istorică din istoria lui Dumnezeu? Din pricina că erau vii, nimeni nu putea fi spectator. Ardea ceva în fiecare. ce era în toți. În 1 Corinteni 12 cu 3 se vorbește despre darurile duhovnicești miraculoase pe care le dă Duhul lui Sfânt credinciosului. Cărui credincios? Sunt unele biserici care spun că numai anumiți oameni au harisme, alții nu au. Asta se ciocnește feroce de cuvântul lui Dumnezeu, care este scris în Corinteni 12 și în alte părți, unde spune că se dă darul Duhului Sfânt, unul sau mai multe, se dau fiecăruia. Există un text acolo la Corinteni 12 care explică nouă din darurile astea duhovnicești și la început și la sfârșit, apostolul este forțat să menționeze că fiecăruia îi se dă. De două ori scrie asta. Se crea un fel de nevoie unul pentru altul. Nu eram toți ochi, nu eram toți gură, aveam fiecare nevoie de darul celuilalt. Dar fiecare avea harismă, avea dar. Din pricină că nu mai existau laici, eram toți preoți. Și cum funcționa Biserica lui Hristos? Imediat după ce Petru și ceilalți au început să predice, s-au întors la Dumnezeu mii și mii de oameni. La început s-au găsit unii pe alții până templu evreiesc, acolo auziseră. Dar la scurt timp a început biserica să funcționeze așa într-un mod organic. Și așa a mers vreo 250 de ani. Biserica a început să funcționeze în case. Scrie în Fapte 11 despre biserica din Ierusalim. Scrie în Fapte 11 și despre biserica din Antiohia, din Corint, de la Roma, de la Efes. Dar știți unde era adresa? Știe cineva unde era adresa aia? Unde era clădire? Cum arăta? Păi nu arăta niciun fel, nu a existat nicio clădire oficială până după anul 250-300 încolo. Pentru că biserica era formată din celule mici, sute, mii de celule care se întâlneau în case. Și se întâlneau de câteva ori pe săptămână și la evenimente, la ocazii. Câteodată se la ocazii se întâlneau în grupuri afară. Exista o biserică în Ierusalim cu sute de adrese, sute de celule. În Fapte 8 cu 3 spunea, Saul făcea prăpăd în biserică, intra în casă și aresta pe bărbați și pe femei pe care îi găsea acolo. Acolo era biserica, în case. În Fapte 12 spune, Petru era în închisoare și biserica se ruga cu putere. Dar unde se ruga? Se spune, se ruga în casa lui Maria, mama lui Ioan și a lui Marc. Și cumva când apare Petru acolo și le spune că a fost eliberat, el spune, trebuie să plec la o altă strângere, mai era o altă biserică, mai la câteva străzi încolo. Și le spune ca ei să trimeată pe cineva în al treilea loc, unde erau atunci strânși Iacov și frații. Erau cel puțin trei locuri diferite în același timp unde erau oamenii adunați. În Roman 16 cu 5 spune, salutați pe Priscila și pe Achila și bisericile din casa lor. Acolo era biserica, în casa omului. În Filimon 1 2 spune, către Filimon și biserica din casa ta. Și apoi este același scris, același fel de salut dat nu știu câtei biserici care le se transmite sănătate. Spuneți fraților din Laodiceea, lui Nimfa și bisericii din casa ei. De ce se adunau frații noștri, biserica, în celule și în casă? Și de ce vă spun eu lucrurile astea? Pentru că în felul de a lui Dumnezeu de a scrie istoria apropierii lui de om, lucrurile astea au fost extraordinar de importante și unele dintre ele s-au mai pierdut și este neapărat nevoie să fie regăsite din nou. Din ce se întâlneau în celulele astea mici în casă? Odată era pentru că fiecare dintre ei putea să-și exercite darul și abilitățile Duhului Sfânt. Fiecare avea harismă și harisma aia trebuia folosită. Darul Duhului Sfânt trebuia folosit. Celulele erau așa o parte naturală a societății, a orașului, apoi și ele se împrăștiase, erau multe și erau mici, și nu puteai să le oprești. Dacă o prindeai pe una, începeau alte cinci. Dacă mai prindeai pe alta și o stingeai pe una, nu le puteai opri pe toate, că erau prea multe în multe locuri. Ce făceau credincioșii noștri când erau împreună? În Fapte 2 spuneau, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii și în rugăciuni. În 1 Corinteni 14, Pavel spune, ce este de făcut fraților atunci când vă adunați la oaltă, Dacă unul dintre voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbire în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Adică ce scrie el acolo? Într-o biserică adevărată, în perioada asta istorică în care Dumnezeu ridică biserica, perioada în care trăim noi, nu trebuie să existe spectator și actor. Nu pot unii să fie actori pe scenă și alții să stea pe scaune și să dea note. Așa ceva era o aberație în imaginația lui Dumnezeu și în proiectul lui Dumnezeu care se numea biserică. Toți trebuiau să fie un suflet viu, mădulare vii în mâna lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că funcționa haotic, că fiecare făcea tot ce vroia, nici vorba. Pentru că scria că Domnul a dat între ei, a dat oameni cu anumite funcții, cu anumite slujbe. Pe unii spune i-a dat apostoli, pe alții proroci, învățători, făcători de minuni, vindecători, pe cei ce stăteau să ajute, pe cei ce știu să conducă, pe cei ce știu să vorbească în alte limbi. Din miile astea de celule, la un moment dat, Dumnezeu a ridicat lideri. A ridicat lideri la Ierusalim, la Corint, peste tot. Scrie în Efeseni 4, el a dat pe unii pe apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării lor de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Din el tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce de fiecare încheietură își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei. Biserica, e adevărat, avea nevoie de lideri. Pavel a trimis pe Tit și Tit avea să viziteze adunările cetății și avea să aleagă alți prezbiteri. Lui Timotei, Pavel îi dă sfaturi date unui lider. Spune, până voi veni, ocupă-te bine de citirea Scripturii, la îndemnare, la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine și care ți-a fost dat prin prorocie, prin punerea mâinilor de ceata prezbiterilor. Îi scrie în Timotei 2, îl învață cum să învețe, în ce fel, să creeze generații de învățători. Scrie tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Iisus Hristos și ce ai auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează la alți oameni de încredere care și ei să fie în stare să învețe pe alții. Ăsta era planul lui Dumnezeu în perioada asta istorică în care noi o trăim. Ca fiecare dintre noi să devenim un mădular viu. Aș vrea să vă întreb pe voi care sunteți parte din biserici, în special pe protestanți. Dar întrebarea asta e aceeași valabilă la un frate ortodox sau la unul catolic. În ce biserică mergi? La care biserică mergi? Mergi într-o clădire unde stai în picioare sau stai jos și asiști acolo la profesioniștii care își fac slujbele lor? Dumnezeu nici n-a visat să se întâmple așa ceva măcar. Dumnezeu a știut că fiecare dintre voi sunteți un mădular viu. Sunteți așa o cărămidă vie, mișcătoare, care se transformă în continuu și care își dă aportul prin darul pe care îl ai. Ce se întâmplă cu el dacă nu-l folosești și nu-l folosești și nu-l folosești? Cum poți să-ți permiți? Cum de poți să pierzi prilejul pe care ți-l dă Dumnezeu să folosești ce a fost pus în lăuntrul tău? Biserica în care mergi este o biserică care te împinge să faci ceva? Te cheamă? Îți deschide căi, îți folosește darul pe care îl ai? Păi o să-mi zici, păi frate, biserica noastră are 1000 de oameni, are 500 de inși, are 300 de inși, nu poate toată lumea să facă tot felul de lucruri. E adevărat, nu poate, în alea două ore în care se întâlnește duminica, nu poți să, câteodată nu poți nici să citești numerele la toți, nu e destul timp. Dar viața bisericii nu a fost făcută să fie două ore într-o duminică, nici pomeneala. Viața bisericii a fost făcută să fie trăită în grupurile care se adună în timpul săptămânii, în grupurile care în timpul săptămânii se adună la rugăciune, la citirea cuvântului, la cântare, la lucrurile care zidesc cu adevărat biserica. Eu așa am cunoscut pe Dumnezeu, Doamne, mulțumesc lui Dumnezeu că așa am cunoscut pe Dumnezeu, dacă n-aș fi cunoscut pe Dumnezeu decât în biserica cea mare cu 700 de inși din Mihai Bravo, care era o biserică foarte bună, niciodată n-aș fi avut sufletul și lucrurile care le-a pus Dumnezeu în mine, nu le-aș fi căpătat, niciodată. Eu am cunoscut pe Dumnezeu în casă, stând pe covor, stând pe sub masă, în timp ce în jurul mesei era moldoveanu și erau poci și era Traian Dors și era tatăl meu. Am cunoscut pe Dumnezeu în adunări de casă care se prelungeau până dincolo de miezul nopții, la stăruințe de rugăciune, în jurul oamenilor unde le puteai vedea lacrimile din ochi și strigătele de pe buze. Am văzut oameni care aveau daruri, am simțit acolo puterea lui Dumnezeu și acolo am învățat că există un Dumnezeu viu care creează oameni vii. Dumneata care mă asculți, mergi la vreo biserică? Nu te întreb, nu vă întreb dacă mergeți într-o clădire unde se face un program religios. Eu vă întreb dacă mergeți la biserică așa cum a organizat-o și cum a proiectat-o Dumnezeu să fie. În celulele astea mici, organice, unde poți primi ceva și unde mai mult de atât poți da ceva. Acum așa mergea biserica primară. Acum existau riscuri când sunt mii de celule în Ierusalim, mii de grupulețe. Există riscul ca să o iau razna? Păi sigur că există, ba bine că nu. Spune Scriptura că de pe vremea aceea, zicea Pavel, în casele voastre, zice, s-au strecurat unii, când zice în casele voastre, adică în bisericile voastre, s-au strecurat unii lupi îmbrăcați în haine de oi. Unul zice una, unul zice alta, sigur că există risc. Timotei 6 spune, au apărut oameni împinși de mândrie, care au așa agenda lor, vor să-și împingă mândria lor și felul lor de și voința lor. Ca oricare organism viu, apar bube și apar infecții. Orice organism care trăiește, la cel mai sănătos om, înăuntru, pe piele, afară, undeva, există infecții, există o carie, există ceva. Numai unui mort, un mort nu mai are probleme cu infecția. Orice este viu are probleme, până definiție. Sigur că existau riscuri, dar beneficiile erau peste orice fel de risc posibil. Ce efect a avut biserica asta nouă a lui Dumnezeu în istorie atunci? Păi cu felul ăsta dinamic de a trăi, cu biserica asta, biserica asta care biruise toate limitațiile naționale de timp, de spațiu, Dumnezeu a cucerit toată lumea care exista atunci, în 250 de ani. Imperiul Roman, în timpul lui Constantin și Elena, a cedat. Porțile locuinței morții nu putuseră să facă față la o așa viață care invada. Dar când Constantin și-a dat seama de forța bisericii și de forța creștinismului, atunci a dat niște decrete, într-un timp mai îndelungat, nu chiar au fost în aceeași secundă toate, care au devenit cel mai mare deserviciu făcut Bisericii lui Hristos. Noi zicem Sfântul Constantin și Elena pentru că cumva ei au oprit persecuția. Dar ei au făcut în același timp și cel mai mare deserviciu Bisericii lui Hristos. Au îngrămădit înapoi, au îngrădit biserica înapoi, într-un timp record, în spațiu limitat. A zidit temple sau au folosit templele care fuseseră păgâne înainte și templele au devenit locurile sfinte. Din momentul ăla, oamenii au început să îngrămădească acolo și numai acolo. S-au desfințat adunările de casă și au început oamenii să meargă numai la templu. Și templele, din cauza că erau puține și erau mari și lumea era, erau foarte ușor de controlat. Puneai acolo un lider sau doi și până liderul ăla controlai o mulțime enormă, ceea ce era imposibil de făcut înainte. A îngrămădit biserica într-un spațiu limitat. Apoi a îngrămădit biserica într-un timp limitat. A înființat din nou zile sfinte. A mutat sabatul din ziua aia în ziua cealaltă, dar nu era nicio deosebire, pentru că atunci omul și-a imaginat că în ziua aia sfântă să slujească lui Dumnezeu și în celelalte zile Dumnezeu să-l lase în pace. A îngrămădit din nou biserica în timp limitat și a recreat, a reinventat clerul care avea acum drepturi și abilități pe care omul de rând nu le avea. Și biserica asta, care până atunci era construită din pietre vii, active în toate orașele și în toate cartierele din Imperiu, biserica asta a fost restrânsă în timp, în spațiu și sub călcâiul unui cler. Și cu vremea, toate astea s-au instituționalizat, apoi alte ritualuri au apărut și au devenit sfinte, alte tradiții au devenit mai sfinte, au apărut alte legi, alte limite. Și rezultatul a fost că majoritatea credincioșilor au devenit spectatori și foarte puțini au mai rămas actori. Cumva, până azi, intri într-o biserică mare catolică, biserica aia trebuie să fie într-un anume loc, trebuie să fie la un anume timp și în fața unui anume cler, ca să ai parte de părtășia lui Dumnezeu, de exemplu, la cina sau la împărtășanie. Focusul acolo era altarul și în spate era un fel de sfânta sfintelor în care nu intră decât preotul. Omul a zidit din nou și a cusut din nou perdeaua aia care se crăpase de sus până jos. Oamenii stăteau în picioare, apoi jos în semicerc, apoi în rânduri și aia e imaginea unui săl de spectacol. Protestanții mai târziu nu au făcut mare ispravă în privința asta. Protestanții, adevărat, au adus scriptura dinapoi în mâinile omului, dar forma și felul bisericii de a trăi n-au schimbat prea mult. Ei au schimbat focusul și au schimbat atenția de la Eucarist, adică de la împărtășanie, la amvon. Au avut predicatori deruiți, oameni care citeau cuvântul lui Dumnezeu acum și știau scriptura și au devenit oameni care puteau să mânuiască cuvântul și au devenit centrul și focalizarea bisericii, oameni profesioniști, predicatori. Și masa aia de la cină, altarul acela, a fost mutat undeva mai la spate. În ultima mișcare mondială a bisericii este încercarea de a schimba atenția de la amvon, de la învățătura scripturii, la grupul de muzică. Amvonul dispare și apare echipamentul muzical care devine centru. Biserica este proiectată, pur și simplu, la ora asta, în general, bisericile protestante sunt proiectate ca să fie împărțite foarte clar în spectator și scenă. Există o scenă așa chiar ca la teatru și parcă nu mai poți ieși din asta. Puțini își văd ochii unul altuia, iar în general știți cum zice românul, ochii care nu se văd se uită. Am intrat în religie. Și Pavel parcă plânge în Galateni și spune, dar voi acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum mai oamenilor vă mai întoarceți iarăși la acele învățături începătoare, la religiozitate, la legi, la învățăturile alea slabe și sărăcăcioase cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți acum zile, luni, vremi și ani. Spune Pavel, mă tem că m-am ostenit degeaba pentru voi. Și rezultatul general, nu peste tot, al mediului acela era că acum majoritatea poporului Dumnezeu cade într-o viață de formalism religios, fără putere, fără viață cu Dumnezeu. Datin, ritualuri, religie, moarte, lipsă de cunoaștere personală a lui Dumnezeu. Astăzi, parcă porțile locuinței morții stau foarte liniștite, nu le mai atacă nimeni. Datin, ritualuri. Poporul lui Dumnezeu parcă este închis din nou în casa pe care noi o numim casa lui Dumnezeu, este încuiat în ziua aia pe care o numim ziua lui Dumnezeu, este încuiat sub un cler pe care îl numim noi oamenii lui Dumnezeu și este încuiat în sfintele tradiții pe care le numim că sunt tot al lui Dumnezeu. Europa creștină a murit deja. Africa nu a apucat să învie. Asia nu cunoaște pe Dumnezeu. America de Sud trăiește în superstiție și în ritualuri, iar la noi în America avem super church-urile alea în care 99,99% din oameni sunt niște spectatori lună de lună și an de an și an de an. Oare asta a vrut Dumnezeu să scrie în istoria cea mai formidabilă a apropierii omului de Dumnezeu? Oare asta este menirea noastră a dumitale ca și creștin? Noi, copiii noștri, cum cunoaștem pe Dumnezeu? Cum suntem scriși în istoria asta lui Dumnezeu? Un Avram, un Moise, Noe, unul izolat, individual, ocazional. Și avem un popor sfânt, avem o zi sfântă, avem un loc sfânt, un mijlocitor de cler sfânt. Suntem în limitațiile unor tradiții sfinte. sau funcționați în creația aia vie și organică de oameni înarmați, de luptători, în eclesia, în biserica aceea care trăiește fără spectatori, doar cu oameni activi. În Evrei 12, Pavel spune: voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului viu, de Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri. Ce faci dacă te trezești că trăiești doar un spectacol? Păi poți să începi ceea ce Dumnezeu a descris în viața primei biserici. Poți să mai iei pe câțiva frați, pe câteva surori, pe câteva familii și să începe să vă adunați în casele voastre, să cheme acolo un om care este mai învățat nițel, unul care are deja un dar de a porni ceva, de a motiva pe cineva, și să începe să vă rugați, să cântați, să vă împărtășiți unul altuia, să citiți unul cu altul Scriptura, și la început va merge mai scârțind și încetul cu încetul fiecare dintre voi își va da seama de darul care este înăuntru. Unul va avea o descoperire, altul va avea cumva un cuvânt al cunoștinței, unul va avea un cuvânt al înțelepciunii, unul va avea o vorbire în limbi, unul va avea o tălmăcire, unul va avea o putere de vindecare, unul va avea puterea de a se ruga și vă începe să vedeți dintr-o dată lucrurile miraculoase ale lui Dumnezeu în voi și copiii voștri care stau sub masă și stau sub covor și pe covor acolo lângă masă și stau pe scaune, vor vedea cu ochii deschiși câțiva oameni care trăiesc ce era scris cu adevărat în Scriptură. Poți să te mulțumești cu firmituri care cad, dar poți să te ridici și să stai la masă cu Hristos, să cinezi cu El și El cu tine. Ai voie să mănânci din mâncarea care este pe masă acum. Nu mai ești nici cățel, nici cel de afară, pentru că Hristos a rupt perdeaua de sus și sunteți toți înăuntru. Nu mai aveți luxul să stați spectatori. Când stați spectatori, copiii voștri vor înțelege că religia este numai ceva la care să te uiți, nu este ceva care să trăiești. Când copiii voștri vă vor vedea că strigați, că vă rugați, că plângeți, că vă bucurați, atunci când cântați, că vă susțineți unul pe altul, că trăiți unul pentru altul, atunci va ști. Religiunea curată, religiunea curată, este să vizitezi pe orfan și pe văduve necazurile lor. Și religiunea curată este să te ferești, să fii întinat de lume. Există ceva viu și lucrător în toate lucrurile astea. Așa scrie Dumnezeu istoria. Nu scrie istoria că la anul cu tare și cu tare ăla a făcut un război și ăla a cucerit nu știu ce și ăla a făcut nu știu ce. Spune istoria apropierii noastre de Dumnezeu. Iar astăzi trăiți fiecare dintre voi în cea mai formidabilă parte din istoria asta, în istoria în care Dumnezeu clădește o mireasă, o biserică făcută din pietre vii, și una din ele sunteți voi. Amin.
Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.